God søndag. Flott at dere våger dere inn en søndag formiddag i det godværet som nå. Nå har vi fjerde og siste tale i taleserien Hverdagens Herre. Og med Hverdagens Herre så kan vi kanskje tenke på de helt alminnelige, ordinære dagenes Herre. De dagene som det aller fleste, som Joakim nevnte her, så er det jo noen som har gått inn i hvilemodus og feriemodus nå. Det er kanskje ikke så mye hverdag, og i alle fall så er det helg nå i dag. Kanskje de dagene som ikke er så veldig spesielle eller ekstraordinære dager, fylt av de dagene med alle de rutinene som vanligvis gjør, og jeg vet ikke hvordan dine rutiner er til daglig, men normalt så står du på morgenen og du har dine vanlige ting som du gjør for å komme i gang med dagens ting. Hjemme, på jobb eller på studiestedet ditt, blant familie, blant venner eller i aktiviteter. Disse helt vanlige dagene som det aller fleste av som fyller våre liv på mange måter. Hvilken plass har Jesus i de dagene for oss? Hvilken plass har Jesus i livet vårt? Ja, vi vet at han i våre liv. Vi vet at han bor ved troen i vår hjerte. Men hvordan påvirker troen på han og de dagene i livet vårt der vi vet at han med? Og midt i disse dagene da, så oppstår det noen ganger noen opplevelser eller møter. Noen hendelser som blir ekstraordinære, som blir helt spesielle. Tatt litt ut av den store sammenhengen, eller tatt litt inn i den store sammenhengen. Og noen ganger så det bare plutselig ting som skjer. Og jeg ser for meg denne dagen som vi hørte lest om akkurat nå, som en slik dag. Den dagen da Jesus kom på besøk til Martha og Maria, at det var en helt vanlig og en ordinær dag for de. En vanlig dag da Jesus kom på besøk i et helt vanlig hjem, og hva dette fikk bety for de to søstrene, disse to kvinnene, Martha og Maria. En dag da de fikk oppleve, da de fikk erfare noe viktig sammen, de fikk på en måte en lærdom, eller noen ganger så sier vi kanskje en lærepenge, eller fikk en lekse, så tror jeg ikke det var sånn det ble opplevd for disse kvinnene fra Jesus. En dag som i alle fall for all ettertid har blitt stående, og for oss som en viktig dag, og noe viktig som ble sagt inn i også våre liv. Forfatteren Lukas han alene om å beskrive denne hendelsen. Men i Johannes evangeliet så møter vi også familien Martha og Maria og Lazarus. Også der møter vi Martha som varter opp, men også denne gangen Maria ved Jesu føtter. Ikke for å lytte, men for å salve Jesu føtter. Og Lazarus han kjenner vi enten som død eller som levende. Kanskje allmest i historien om da han blir levende. Det kan se ut som disse tre bor under samme tak, da man antar at både Martha og Maria var enker, og at de bor i Maria sitt hus. Kanskje det derfor Maria føler et ekstra ansvar og begynner å styre og stelle i stand når Jesus kommer på besøk. Var det et mønster? At det var Martha som sleit? At det var hun som gjorde oppgavene, og så var det Maria som fikk litt sitte der og nyte. Kanskje Martha også egentlig ville sette seg ved Jesu føtter, men det var så mange ting som skulle gjøres. Og tenker jeg at det noen ganger sånn i våre liv også. Kanskje det var flere som hadde hatt ønske om å sette seg litt ned, nyte og ta det litt rolig. Kanskje det var det du sa også, Joakim. Kanskje at det skulle vært godt å kunne få litt ekstra tid til å høre på talen, eller til å høre på podcasten, eller til å lese litt, eller til å sette seg ned og reflektere litt. Kanskje også var det slik for Martha, men det var så mange ting som skulle gjøres. Så ser det ut som disse tre personene, de står Jesus nær, og han kommer til dem på sin vandring. Naturlig for Jesus å komme inn i det hjemmet til Martha og Maria og Lazarus. Johannes han beskriver situasjonen slik. Jesus var glad i Martha og hennes søster og Lazarus. Jesus var glad i Martha og hennes søster og Lazarus. Maria nevnes ikke, hun nevnes som søsteren til Martha og Lazarus. Kanskje det var en anerkjennelse av Martha som den hun var, som den praktiske, den som håndterte alt det som skulle styres med og ordnes med. Og om Lazarus står det, når han var død, at Jesus gråt. Et kort vers, Jesus gråt, Johannes 11:35. Og i den sammenheng så står det om Lazarus og Jesus. Se hvor glad han var i ham. Forholdet mellom Lazarus og Jesus var tydeligvis nært. Se hvor glad han var i ham. Og hjemme hos Martha og Maria så møter vi noe av denne utfordringen da, som vi vanligvis sliter med, eller lever med i alle fall. Utfordringen når vi hele tiden skal gjøre kontra det å sitte ned ved Jesu føtter. Så er vi litt ulikt skrudd sammen, vi er litt forskjellige personer. Noen er aktivitetsorientert og gjør mange praktiske ting, er engasjert og vil gjerne styre og stelle, mens andre kanskje vil sitte ned og lytte ved Jesu føtter, og vi har forskjellige oppgaver, og vi har forskjellige tjenester, og det er hverken noe forsvarstall eller for å si noe imot noen. Det er en som har sagt at hva vi gjør sammen med Jesus er mye mer viktig enn hva vi gjør for han. Og han sier videre, vi gjør kanskje alt mulig for han, men har ikke noe tid å bruke sammen med han. Den kan ramme meg, og den kan kanskje ramme oss litt ulikt, men sånn er det at det er viktig å bruke tid også sammen med Jesus. Erik har brukt flere sitater fra Edin i den taleserien som vi er inne nå, og du har sikkert hørt flere av de. Og selve titlen er også Edin, er også hentet fra Edin, hverdagens herre. Når Edin på siste halvdel av 70-tallet tok oss ungdommer med inn i Jesus-meditasjonen, jeg var ungdom på 70-tallet, tro det eller ei, så var det sånn at han tok oss med inn i en meditasjonsform som var ukjent for meg da. Jeg var ganske ny som kristen fortsatt, og han ville ta oss med inn i en opplevelse, inn i en erfaring, og kunne kjenne på og få smake at Jesus var til stede. Ikke bare som en fjern Gud, eller som en teori, men som en person som var til stede der og da, og som hadde betydning for våre hverdager. Så Edin, holdt jeg på å si Jesus, men det var Edin altså, han introduserte oss for denne Jesus-meditasjonen. Og når han tok oss med inn i tekstene, og vi skulle være til stede, oppleve stemningen, oppleve atmosfæren, oppleve luktene, oppleve smakene, se personene for oss, så virket det hele så utrolig såre enkelt. Vi skulle se det for oss i vårt indre øye, som han sa, at Jesus var virkelig til stede, at Jesus var ekte, at han var nær. Og vi skulle ikke bare være til stede i den hendelsen eller i det Jesus-fokuset, men spørsmålet var, er det noe som ble viktig for oss? Er det noe som ble nært og som talte inn i våre liv? Var det noe som sa oss noe spesielt? Og det som skjedde, det var ofte i den perioden vi lærte oss dette med Jesus-meditasjon, og så har ikke jeg praktisert det for mye, men det var at vi var der lenge nok til å kunne falle til ro, til å kunne være i det som vi ble introdusert for. Og når vi skulle praktisere dette alene, ja, da ble det fort vanskeligere. Da var det langt mer komplisert. Og jeg tror det handler om, for det første, å vende seg til å være til stede. Finne det stedet, den plassen, i huset, eller i der du bor, i leiligheten, eller på den hytta du er på, eller på jobben. Det å finne det stedet hvor det er mulig å være litt i ro. Kanskje reiser du litt tidligere til jobb for å finne et sånt sted. Kanskje du bruker tiden på T-banen, på bussen eller på trikken for å finne det ro, det stedet som kan gi deg ro. Og det som ble min erfaring på det tidspunktet, det var at å finne den roen og ikke være på vei allerede til neste oppgave, det var kanskje den aller største utfordringen. Det var aktuelt for Martha. Hun gjorde seg uro med mange ting, og det aktuelt for oss nå. Vi kanskje ikke bare uroer oss med mange ting, men vi opptatt av mange ting. Og da dreier det seg om å invitere Jesus inn i det rommet, i det stedet, i den sammenheng der vi for å kunne bruke den tiden slik som Maria gjorde. Hun satte seg ned ved Jesu føtter. Og det normalt en øvelse for de aller fleste av oss. Det å kunne falle til ro, opprettholde konsentrasjonen og fokuset, og la den hellige ånd få gå med oss inn i den situasjonen der vi og i den teksten som vi leser. Og den teksten som vi brukte om Martha og Maria nå, det kan være en slik tekst, der du kan bli tatt med inn i et rom, inn i en situasjon, og der du kan få falle til ro sammen med Jesus. Tid har for meg i mange år vært et kvalitetstegn på mine prioriteringer. Et stempel på hva som viktig for meg. Hvis jeg beregner å bruke god tid på det jeg skal gjøre, så har det vært for meg et uttrykk for at dette viktig for meg. Jeg har stor tro på å få med meg et ord ut i hverdagen. Stor tro på å kunne få med meg andakten på radioen. Men når jeg har tid, og når jeg prioriterer alene eller sammen med Jorunn før vi går ut i vår hverdag, så kjenner jeg at da prioriterer jeg noe som viktig for meg. Og den tid jeg velger å bruke, det et sånt uttrykk. Jeg tror at Maria sitt valg, når hun satt seg ned ved Jesu føtter, viktig. Jesus sier at Maria har valgt en god del som ikke skulle tas ifra henne. Edin skriver i sin bok Begeistring under overskriften om å forsvare Martha følgende. Forkynnere vil gjerne begynne utleggningen av denne teksten med en forsvarstale for Martha. Før de gir seg inn på Jesu ord om at Maria har valgt den gode delen, og det som om man ikke kan akseptere Jesu behandling av Martha og hans ord til henne. Der han sier, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Og så skriver Erin videre. Jesus var et sant menneske med behov for vennskapelig kontakt. Han hadde sikkert også noe verdifullt å undervise om nettopp den stunden. Martha arbeidet med de praktiske tingene i en situasjon da hun burde sluppet alt og bare satt seg ned ved sin søsters side for å lytte til Jesu ord. Senere kunne kanskje alle tre ordnet med måltidet. Et lite hint til meg om at kanskje når gjesten på besøk, så kan jeg også kanskje involvere gjestene i å forberede maten, og ikke minst hjelpe Jorunn i å forberede maten. Kanskje det. Kanskje vi har ulike oppgaver, men det å involvere flere og ta seg tid med den gjesten som på besøk, og for Martha og Maria så var det Jesus som var på besøk. Vi må altså være våkne for så godt det går å utnytte de tider i livet, sier Edin videre, da den hellige ånd gjør Jesu nærvær levende. Om det praktisk mulig, må vi ikke la inspirasjon til bønn gli oss ut av hendene. I de dagene og de tidene da vi kjenner spesielt at vi kan be, så oppmuntrer Edin oss altså til å be og til å søke Herren med våre liv. Kanskje kan vi gjøre noen grep med å finne de tidene, finne de rommene for å søke han som hverdagens Herre. Og jeg ønsker ikke å legge sten til noen som helst byrde. Vi har det travelt. Vi har dagene fulle. Og i en fase med små barn, så vet jeg at det en ekstra, ekstra stor utfordring. Jesus sier i en annen sammenheng, i Matteus 6:33, «Søk først Guds rike. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt andre i tillegg.» Vi blir oppfordret og oppmuntret til å be, og Paulus skriver, «Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd, la sinnet være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden.» Så vi oppmuntres til å finne de rommene, til å være sammen med han som hverdagens Herre, og se om kanskje midt i hverdagen, så vil han komme oss nær, når vi klarer å finne den roen som vi trenger for å kunne kjenne at han der. Når Martha fikk besøk i sitt hjem, så tenker jeg at vi også kan regne med at Jesus i våre hjem. Og det godt å finne sin Maria-plass ved Jesu føtter. Høre hva han vil si inn i våre liv. Annen hver onsdag så åpnes dette rommet for bønn og lovsang og tilbedelse. Og det en mulighet til å finne et sånt rom. Da vi ikke alene, da vi i fellesskap, noen flere i alle fall. Om du synes det vanskelig å finne tid og rom for stillhet og bønn, så kan det kanskje være en måte å gjøre det på, og det å gjøre en avtale med en annen om å gå hit og finne ro, finne stillhet, finne tid til å be og til å være i Guds nærvær. Edin skriver i sin bok Begeistring under avsnittet Bleier og bønn, som Erik også har sitert tidligere på Facebook. Etter at han og sin kjære Britta hadde passet 3 barnebarn, så skrev han et løfte. «Jeg skal aldri mer presse småbarnsforeldre når det gjelder disiplinert personlig andagsliv. Jeg skal tale mildt og ømt til dem.» Ta det til deg. Og det tror jeg klokt sagt, og jeg husker at på den tiden da hvor han skrev det, han skrev det tror jeg først i Misjonsbladet, så husker jeg Jorunn og jeg, vi var en hektisk småbarnsperiode, og vi leste hva Eden skrev, og vi hadde det også med i vår smågruppe den gangen, på begynnelsen av 80-tallet, og smågruppa var for oss den gang en viktig oase. Og han skrev også da boka Husmenighet og hverdagsfellesskap, og han var en foregangsmann for å danne disse små hverdagsfellesskapene og smågruppene, også i vår sammenheng. Og det var godt å merke at det var en flamme som brant i Edin gjennom hele livet. Gjennom hele livet så hadde han det fokuset. Småfellesskap og bønn og meditasjon. For noen få år siden, nede i Oslo sentrum, så var jeg i møte med Edin på Misjonsforbundet sitt kontor. Jeg tror kanskje Bård også var der. For han skulle hjelpe oss med å ha fokus på smågrupper i menigheten i Oslo-området. Og så skulle jeg gjøre han en tjeneste. Jeg skulle kjøre han kjapt ned til Oslo S etter at møtet var ferdig, for at han skulle rekke toget hjem til Halden. Ellers måtte jeg kjøre han helt til Halden. Og da tenkte jeg at da tar vi og kjører kjapt ned til Oslo S. Og jeg hadde en prøvebil. Jeg hadde prøveskilt på bilen, og jeg hadde gjort en avtale med han som skulle selge meg bilen, at jeg skulle legge skiltene inn i bilen når jeg parkerte nede ved Kristians Krogs gate. Så sa jeg til Edin, nå skal jeg kjøre deg kjapt ned, men jeg tror jeg lar prøveskiltene ligge inne i bilen mens jeg kjører deg ned, så at vi setter på de når vi kommer dit ned, for det går sikkert bra. Og rett etter at vi var kjørt fra Kristians Krogs gate, så fikk jeg blålys og sirene rett bak meg, for jeg kjørte faktisk med en uregistrert bil. Så Edin han gjorde den korte prosessen, jeg tror jeg går ned til Oslo S, jeg, sa han. Så passet han inn på et par nitroglycerin ekstra, og så gikk han ned til Oslo S. Ja, da ble jeg passet heit, og så ringte jeg til Edin dagen etterpå og spurte, hvordan gikk det med deg, Edin? Det gikk bra, men hvordan gikk det med deg, Per? Hvordan gikk det med deg? Ble du stresset? Ja, jeg var definitivt ganske stresset, men det gikk bra. Verken prikker i førekort eller bot ble det, men det burde det jo sikkert ha blitt. En opplevelse med Edin, som i en situasjon for meg også ga meg noe av den roen som jeg trengte. Jeg går ned der, Per, det går helt fint. Slapp av. Jeg opplevde Edin som en omsorgsfull person. Edin, han var en god mann, og han gikk hjem til Herren for noen få år siden. Jesus i vår hjem. Han hos oss, og han vil ha fellesskap med oss. Tidlig på 70-tallet så kom Jesus inn i mitt hjem, i min familie, da jeg fikk ta imot Jesus. Han ble et del av mitt liv og min hverdag. Han preget etter hvert min hverdag. Og når vi sang «Han Herre», «Jesus Herre», så kjente jeg at det tok tydeligere og tydeligere tak. Ja, Jesus Herre. Han Herre i mitt liv, og jeg ønsker å ha han til Herre i mitt liv. Det gikk en vekkelse over landet, en Jesus-vekkelse, og flere av dere husker og kjenner den godt. Det var en tid da det var viktig for oss å ikke være redd for å vise at vi trodde på Jesus. Jeg vet ikke om noen av dere husker det at vi gikk med buttons på jakka, hvor det sto ulike ting. Jesus Herre. Han veien, sannheten og livet. Og vi kunne gå med klistremerker. Og jeg måtte bare sånn lete litt tilbake til gamle dager. Den gangen så var vi ikke redde for å sette på en sånn klisterlapp. One way. Jeg hadde noen ekstra liggende. Eller vi satte på en klisterlapp. En vei. Jeg hadde ikke brukt det opp. Og så etter hvert ikke bare gikk det av moten, men kanskje frimodigheten også forsvant. Trenger du noen sånne rapper, så har jeg noen til deg som du kan bruke for å tydeliggjøre overfor deg selv at Jesus, jo, han Herre i mitt liv. Han Herre i min hverdag. Det var en fantastisk tid. Jeg hadde stort skilt bak på bilen, på ruta på bilen min. Jesus lever. Det var en bekjennelse, og det var en lyst og en trang etter å vise at jeg har Jesus som Herre i mitt liv. Det var en fantastisk tid i min ungdom. Og med et helt annet fokus, og med en titel på en bok, så skriver også Edin, «Livet er ikke noe for amatører». «Livet er ikke noe for amatører». Jeg vet ikke om du har lest den boka, men det er både en litt humoristisk bok, med noen sånne korte små snutter av noen storier, og han skriver altså, livet er ikke noe for amatører i en situasjon, da det var noen som opplevde at livet var vanskelig. Og livet er for deg og meg, det er for oss som både er amatører, og for oss som sliter med livet, for oss som tilsynelatende lykkes med livet. Jesus, han ønsker å være Herre i våre liv. Hvordan påvirker han dine dager? Hvordan påvirker han mine dager, og hvilken plass for Jesus i våre liv? Hvordan påvirker troen på Jesus våre dager i alle våre mulige rutiner, alle våre hverdager, de vanene vi har, de valgene vi har, de avgjørelsene vi tar? Jesus hadde flyttet både inn i livet mitt og inn i familien. Mine foreldre, de trodde, de hadde sin tro, de var ikke utpreget kirkegjengere. Men de skjønte at det var noe med denne troen som Per også hadde fått inn i sitt liv. Når Jesus kommer inn i familien, når Jesus kommer inn i livet, så får det noen konsekvenser. En av historiene i Bibelen, da vi leser videre i Lukas evangelium kapittel 19, så står det om Zacchaeus, at han både kom ned til Jesus, og at han tok med Jesus hjem, fordi Jesus ville gjeste hans hus, og det fikk store konsekvenser for Zacchaeus sitt liv. Han prioriterte straks annerledes, han gjorde nye valg, og han gjorde erfaringen av hva Jesus i sitt liv, og han kom med en ganske tydelig bekjennelse, hva han skulle gjøre etter å ha hørt og møtt og sett Jesus. Så sier Zacchaeus. Men Zacchaeus sto fram og sa til Herren, «Herre, halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» Han hadde kanskje noe å svare for. Han hadde kanskje noe å gjøre opp for. Men han fikk møte Jesus i hjemmet sitt, han fikk gjøre et valg om å få erfare hva det betydde at Jesus gjorde en forskjell også for hans liv. I 1982 så fikk jeg en liten bok som heter «Å vende seg til å leve nære Gud», og den bruker jeg av og til fortsatt. Og jeg fortsatt i tilvenningsprosessen «Å vende meg til å leve nære Gud». Hva vil det si å leve nære Gud? Jo, det vil si blant annet å forholde seg til Jesus i sin hverdag. Noen ganger med en bønn, noen ganger med et sukk, noen ganger med en Kristusmeditasjon, noen ganger med et rop, med skrik, med bønn om Guds nådige hjelp. Det kan være å vende seg til å leve nære Gud. Å vende seg til å ha den boka liggende fremme, for en dag å lese et vers, og for neste måned å ikke lese noen ting. Det kan være seg til å vende seg til å leve nær Gud, og sørge for at den boka ligger fremme, at det er en del av min familie. Og i den boka som heter «Å vende seg til å leve nær Gud», så står det fra den jeg fikk boka av, «Trening til å vende seg til å leve nær Gud». Og det trener jeg på fortsatt, og det kan du også få lov til å vite, at å trene på det, det er et godt prosjekt. Hverdagens Herre, du har gjennom disse fire gudstjenestene fått noen oppmuntringer, fått noen utfordringer, fått noen ting å tenke på som du kan bruke i ditt liv, i ditt daglige liv, i din familie, i ditt hjem. Hvordan vil du ta det videre inn i din hverdag? Hvordan vil du at Jesus skal få prege din hverdag både på jobben, i studiestedet, i hjemmet og der hvor du ferdes? Hvordan vil du at Jesus skulle få ha en sentral plass i ditt liv? Når vi kommer til gudstjenesten så vil vi gjerne at det skal bety en forskjell for oss. Noen ganger så tar vi hellige beslutninger, noen ganger så kommer de beslutningene ut fra det store intet og bare treffer oss veldig, veldig med en gang. Andre ganger så er det lengre prosesser. Kanskje du denne søndagen skal få lov til å ta en beslutning om å ha Jesus som Herre i din hverdag, i det livet som du lever, i den fasen der du er i livet, en travel fase. Kanskje det er en rolig fase, kanskje det er en fase med forandring, du beveger deg fra noe til noe annet, kanskje det er en fase der det er sorg, kanskje det er en fase der glede. Så kan du få lov til å gjøre din beslutning om at ja, nå er det en tid for at Jesus skal få en større plass i min hverdag. Få være Herre, ikke at du skal gå med noen buttons nødvendigvis, eller komme med stor bekjennelse, men få lov til å ta de små stegene som gjør at han kan ha en tydeligere plass i ditt liv og i din familie, skal vi be. Takk, himmelske far, at vi kan få vende oss til deg i bønn. Takk for at du kjenner oss. Du vet hva som bor i oss. Du vet hva vi strever med. Du vet hvilken prosess vi er i. Jeg ber deg, Herre, om at du skal gi oss nåde til å søke inn til deg med våre liv, med alt hva våre liv innebærer akkurat nå. Må du gi oss nåde til å både gi alt til deg, og la deg få den plassen som du trenger i våre liv. Kom, Hellige Ånd, og tal inn i våre liv, slik at du får den plassen som du trenger i våre liv. La oss få være åpen for hva du vil, Jesus. Og la oss få lov til å bekjenne at du er Herre, også i våre hverdager. Amen.